Vítejte u Biznis nářezu, podcastu, ve kterém se členy expertního boardu, ať už jsou to majitelé či ředitelé firem, otevíráme témata, která jinde zůstávají uzavřená. Já jsem Daniela.
A já jsem Lucie a naším dnešním hostem je Honza Hevéši, který pomáhá majitelům rodinných firem zvyšovat hodnotu jejich podniků a připravovat je na exit, případně řešit mezigenerační předávání. Má více než 15 let zkušeností v oblasti private equity, M&A a řízení firem. Buduje investiční strukturu, která majitelům nabídne alternativu k tradičnímu prodeji. Aktuálně zároveň řídí nemovitostní fond v hodnotě 2,6 miliard korun pod správou. Ahoj Honzo.
Dobrý den, děkuji za pozvání, ahoj.
My tě u nás vítáme a já začnu takovou lidskou otázkou. Co je na tvojí práci vlastně to nejtěžší?
Na mojí práci nejtěžší. Asi rozplést, protože rodinné firmy, tak to není běžný korporát, který je svázaný na procesy. Ale je tam velká míra nějakých mezilidských vztahů a nějakých mezilidských interakcí. A ten biznis se s tím pojí. Takže pro mě je důležitý vlastně si dobře navnímat a načíst ty mezilidské interakce, mezilidské vztahy, abych s těmi majiteli tu firmu mohl někam posunout. Protože podle mých zkušeností, jedno bez druhého nejde. Nemůžete posunout firmu hodnotově, aniž byste třeba pomohla majitelům, případně managementu vyřešit vztahy, které oni v rámci ty firmy tam mají třeba nedořešené. Ať už se to týká vztahy mezi majiteli, to znamená, že to byli třeba majitelé, kteří společně zakládali firmu v 90. letech, to se děje velmi často a během těch 20, 25, 30 let ty vztahy třeba už jsou trochu skorodované a chtěli by prostě trošku ošetřit. Nebo jsou unavené, do toho často vstupuje i vlastně nová generace, ale nejenom nová generace, kteří vlastně ti majitele znají, to znamená jejich přímí potomci a děti, ale často do toho vstupují i děti vlastně přiženění a ty tu dynamiku zamíchají jako velmi výrazně, protože oni přistupují vlastně do rodiny, která má nějaké pravidla, která nějak funguje a ty děti, byť třeba mají nějaké jako menší vzdor nebo mají nějaký jiný názor, tak ten rámec jako takový respektují, znají ho, hlavně ho znají a to je hrozně důležitý a ty noví členové toho týmu, tak vlastně oni jsou tím jako vůbec nepolíbení, takže do toho přinášejí často i jako pozitivní dynamiku v tom třeba, jak oni se na některé věci dívají a myslím si, že často se to dá jako využít a často je to mnohdy prostě i špatně, že jo? Takže to potom způsobuje jako v těch firmách jako různý komplikace, to je jako moje zkušenost a je dobrý o tom mluvit jako otevřeně, jak se kdo v čem cítí. Jo? Moje zkušenost je taková, že se o těch problémech a hlavně o těch potřebách, že se o tom často nemluví ty jednotliví aktéři bez ohledu vlastně na jejich kompetence a znalosti, tak jsou soukání prostě do nějakých rolí a každý má pocit, že v těch rolích prostě bude jako muset fungovat dál. Jo.
A proč jsi vybral rodinu firmy zrovna?
To byla náhoda, já jsem se k tomu dostal vlastně obklikou. Já jsem pracoval dlouhou dobu vlastně v korporátu, měl jsem možnost pracovat na projektech, to v té době ještě šlo v Moskvě, v Amsterdamu, tam jsem pracoval ve finančním sektoru. A potom jsem dlouho pracoval v České republice, protože jsem trávil hodně času v letadle a už mě to nebavilo, mělo to vliv na rodinu. Tak jsem zůstal v České republice, v Praze, pracoval jsem pro jednu pobočku francouzské banky. A tehdy jsem se seznámil s mojí tehdejší ženou a oni měli vlastně rodinný podnik, bylo to strojírenství a tam docházelo k nějakým jako sporu mezi majiteli a mě vlastně bavilo jako vyjednávání, už jsem měl nějaké zkušenosti jako ze zahraničí, tak vlastně jsem se dostal do té situace, že obou dvou těm majitelům jsem pomohl jako vyjednat nějakou obchodní dohodu, tím ten jako deal pro mě skončil a šel jsem dál. A ta situace byla jakoby vyřešená, už tu firmu vlastnila vlastně jedna rodina, hledal jsem nějaký jako management profesionální, to bylo strojírenství, takže prostě úplně obor, který mi vlastně nebyl blízký, ale v rodině jsme řešili, co s tou firmou dál vlastně a kdo ji bude řídit. No, takže velmi zkráceně, já jsem do té firmy nastoupil, bylo to v době, kdy ta firma byla jako v červených číslech, my jsme sjezdili Indii, Rusko, tehdy to taky šlo, pak Německo. Celkem se nám dařilo, firmu jsme postavili vlastně na nějaký jako dobrý čísla a během 2 let jsme tu firmu prodali jako německému korporátu. Takže tam jsem vlastně zjistil nebo získal tu autentickou zkušenost. Ta situace v tom našem rodinném biznesu nebo podnikání nedopadla jako osobně jako dobře. Paradoxně jsem měl tu zkušenost v tom, že se který vlastně dneska čerpám a ze kterou vlastně můžu vlastně předávat dál, že my jsme se potom rozvedli a vlastně ta část toho rodinného podnikání jako v této jako oblasti jako skončila. Mm-hmm. Ale přinošlo mi to jako obrovskou znalost, obrovskou možnost v tom, jak pracovat vlastně s tím aktivem, to znamená s tou rodinnou firmou, jak pracovat s těmi jednotlivými aktéry a jak se snažit vlastně tu firmu jako posouvat dál. Myslím si, že jako v České republice je spousta jako dobrých firm. My jsme historicky jako máme jako velmi šikovní lidi, co se týká jako nějakého technologického zázemí, co se týká loyalty. Ten náš region si jako je hodně zajímavý na rodiny firmy. Málo se o tom mluví, ale třeba co se týká nějakého indexu liberálního, který je jako sestavován nějakým švédským institutem, tak tam jsme tuším na nějaký 7. nebo 8. pozici jako top, co se týká liberálnosti vlastně ze všech zemí světa, takže, takže opravdu máme jako dobrý podmínky na podnikání, myslím si, že i jako legislativní, daňové a myslím si, že ty rodinné firmy, když na tom budou nějakým způsobem pracovat, tak je tady velký potenciál třeba to partnerství otevřít nejenom v České republice na tom českým jako rybníčku, ale možná ho trošku jako rozšířit i dál. A to je vlastně moje práce, že já se s těmi majiteli o tomhle tom bavím, nejenom vlastně, co děláme my dneska a jak to vlastně posouvat jako v řádu, jako procentech, ale spíš jak tu spolupráci, pokud je tam nějaká vůle a možnost, tak a samozřejmě ta společnost a ten kolektiv na to má, tak jak ji posunout třeba řádově.
Co je tím nejčastějším důvodem, proč volají o pomoc? Je to právě to předání, nebo červená čísla, nebo procesy?
Je to většinou kombinace. V té firmě většinou, i když tam je více vlastníků, tak je tam jeden hegemon, který vlastně, který tu jako firmu takovou jako drží pohromadě a který určuje ten takt. Jo. Může to být nějaký v uvozovkách CEO, většinou má nějaký podíl. Je to prostě, je to autorita, která má velmi dobré vztahy jako se zaměstnanci, má dobré vztahy s odběrateli, má dobrý vztahy vlastně napříč tu strukturu ty firmy. A často se setkávám s tím, že vlastně tenhle ten hegemon říká, já už toho mám dost, já už vlastně jsem přetížený, už chci jako odejít. Chci to předat, ale já vždycky se na to jako zasmívám a říkám, já to nevěřím, jo? Protože prostě to takhle nejde, ty lidi jsou energičtí a oni potřebují nějaký jako backup, potřebují nějaký plán B. Mm-hmm. Nejde to určitě tak, že ze dne na den vám ten člověk zavře úspěšné dveře a zítra v úvozovkách nebude dělat nic a bude sedět doma na kanapé číst si noviny a vedle toho bude mít kuželku, jo. Ty lidi jsou zvyklí jako sportovat. Jsou zvyklí prostě nějaký sociální kontakt, jsou zvyklí, já to hlavně se to moc dobře uvědomuju, že o tohle to by všechno přišli, včetně vlastně nějaký jako dělby moci, ať už ve firmě, nebo v té dané rodině. Jo. To je to, podle mě si oni obávají hodně, o tom se nemluví, to je jako jejich strašák. Co když odejdu z té firmy, nestratím já jako pozici v té rodině, nestratím pozici vlastně mezi těma lidma, i jsem slyšel nějaký telefonáty vlastně od ředitelů i z korporátů, že vlastně když odešli ze dne na den, tak říkám, že druhý den nikdo nevolal, to je prostě divný, že jo, tak já jsem byl v zápřahu prostě celou dobu a najednou nemám ani jeden telefon. A myslím si, že ti majitelé jsou hodně na tom jako podobně, takže vždycky je potřeba se bavit o tom, co s tou firmou dál, jak by je to bavilo, jak je zapojit vlastně do toho předávání, jestli je tam možnost, že vlastně oni se často z té výkonné role přesunou do role asset managementu, jo. A potom vlastně, když se to vyjasní, tak paradoxně tu firmu to hrozně jako posune i ten tým.
Je tohle ten typický moment, kdy ten hegemon si jako uvědomí a řekne, teď už bych to chtěl někomu dávat, anebo je to jiný moment, kdy se na tebe ta firma obrací?
Většinou je to nějaký impuls zvenku, jo.
Typu?
Třeba teďka mám případ, kdy vlastně firma je na tom finančně jako velmi dobře, má dobrý fundament, nicméně se dostala jako do stavu, kdy z rodiny firmy už by to chtělo překlopit na nějakou jako institucionálnější formu řízení. Už to nejde jako dělat tak, že vlastně přijdete za lidma, kteří mají na starosti to operativní řízení a dáte jim nějaké dokumenty podepsané a řeknete, hele, to jsem zařídil, prostě jo, akorát to zrealizujte. Myslím si, že ty lidi se v tom cítí jako hodně nekomfortně. I tam vidí třeba nějaké jako potenciální rizika, za který jsou jako zodpovědní, takže už vlastně ten tým se snaží vlastně i ty procesy korigovat tak, aby to šlo nějakou standardní jako cestou. Když to jde standardní cestou, tak je to možná trošku delší. Ale na druhou stranu se tím jako výrazně snižuje jako riziko pro všechny. Ono se to stane trošku takový, jako že to vypadá, že to je nudný, jo, ale myslím si, že v nějaký fázi ty firmy, když ta firma už má nějakou velikost, tak je to dobrý. Většinou ten impuls přichází jako zvenku. Jo, musí to být nějaký jako šok, třeba nějaká nemoc, špatný jako finanční jako ukazatele. Často se mi stává to, že lidi mi volají a říkají, hele, my prostě šlapeme vodu prostě rok a půl, nevíme, co s tím dál. Jo, ten tým třeba mají dobrý, ale třeba když se přeskládá trošku jako to řízení, tomu týmu se dá jako větší volnost, tak ten tým se jako nadechne. Mm-hmm. Není vlastně ani pod, já nevím, tím rámcem toho, že řídí šéf, který řídil 10 let a oni jsou na něco zvyklí. Teď tam přijde někdo, kdo tam udělá trošku jako více rozruch, tak je to i dobrý v tom, že vlastně vypoznáte, kdo jako je tahoun, kdo je super na to, že vám ohlídá jako ty rizika, je to jako důležité v těch firmách, kdo tlačí ty věci dopředu, uvozovkách, kdo se jenom veze. Často ty v těch regionech, tak je to vlastně hodně spjatý, protože ten majitel ty firmy třeba přijde do lokální restaurace, do lokální hospody a ten region, jak je malý, tak on si nemůže tam jako dovolit, tam dělat nějaký jako velký vozovkách sociální změny, takže i to je vlastně důvod v tom, že já když tam přijdu vlastně jako úplně nezávisle, tak se na to kouknu nezávislýho pohledu a dívám se vždycky, co je dobrý, ne pro toho majitele, to je dobrý vlastně pro lidi, ale dívám se, co je dobrý pro tu firmu v tom čase konkrétně. Když to je dobrý pro firmu, tak všichni ostatní se s tím svezou. Jo. Bývá jako hodně velký střet jako i vlastně v rámci výkony týmní služby s majiteli, že majitelé mi řeknou, hele, ale to jako není dobrý pro mě. A řeknou, jo, to chápu, to není dobrý pro vás, jako pro majitele, ale je to dobrý vlastně pro tu firmu. A když je to dobrý pro firmu, tak vlastně k vám to doteče, jo. Možná to bude nějakou dobu trvat, ale k vám to doteče, ať už se to týká nějaký větší stability, omezení rizika, vyčištění prostě nějakých jako toxických vztahů na pracovišti, nebo i jako obchodních, jo. Když se dělám nějaký rešerže, tak často se setkám s tím, že jako obchodně některé ty vztahy jako nefungují, že vlastně ty firmy jsou jenom jako využívány, tak i to se snažím vlastně s tím majiteli probírat, řešit a vlastně otevřít.
Ty Honzo, to je tolik rolí. Co to je? Krizový manažer, vyjednavač, mediátor, psycholog. Co tam všechno děláš?
Tak já mám výhodu, že vlastně jsem začal v tom korporátu a i vlastně my, když jsme prodali tu rodinnou firmu, tak jsem měl kontrakt, kde jsem měl povinnost tam 3 roky zůstat, kdy oni vlastně tu malou rodinnou firmu chtěli zapouzdřit do svého korporátu. Tam v té funkci jsem byl vlastně 3 roky a tam jsem z toho hodně pochopil vlastně, jak ten korporát vlastně funguje, co potřebuje. Myslím si, že tam jako je velký prostor pro ty rodinné firmy, které třeba uvažují dneska o exitu, anebo si tu firmu jako připravují. Na dotazy typu potřebuju prodat firmu a chci ji prodat v uvozovkách za 2 měsíce, tak k tomu jsem většinou jako skeptický. Vždycky si říkám, hele, s těmi majiteli si sednu a řeknu jim, a myslím si, že je tady nějaký prostor, pokud ta firma není v nějakém jako totálním defaultu nebo v nějakým, jako, nějaký panice, tak si udělat jako pořádek ve firmě, pozametat, jo, hodit tu firmu jako do krajek, zkusit se snažit jako nějaký vlastně nový výnosy, nějaký nový distribuční kanály udělat, aby i ten majitel vlastně měl nějakou cestu z toho, že ten obchod, ten odchod není v úzovkách jako ze dne na den, jo? Že ten obchod je nějaký plánovaný, že to má nějakou jako noblesu, když to řeknu, že i ty lidi vlastně, kteří tam jako pracují, tak dostanou nějaký nový náboj, dostanou nějaký nový směr. Často je to o tom, že vlastně vám zaměstnanci říkají, že jsou rádi pod tím českým majitelem, a na druhou stranu, pokud oni vidí, že prostě mají nějakou větší jistotu dlouhodobou, mají větší možnost vlastně nějakého kariérního růstu v rámci toho korporátu i v zahraničně, tak to pro ně prostě může být jako motivací, a myslím si, že je dobrý to těm lidem jako vysvětlovat. No. Takže to je vlastně moje nějaká řeknu expertíza, kterou já se snažím do těch rodinných firm dát, ale pořád upřednostňuji ten rodinný přístup v té rodinné firmě. Nejde to tak udělat tak, že vlastně přijdete s tou korporátní strukturou a teď to tam všechno změníte a změníte tu kulturu, protože v těch rodinných firmách ta kultura jako je nějaká, je těžkopádná a to je potřeba i jako respektovat, ale dát tomu nějakou strukturu, nějaký rámec.
Tak... No to by mě právě zajímalo. Ty mluvíš hodně o struktuře, o rámci, a často rodinné firmy jsou takové, že jsou vlastně řízeny intuitivně. A mě, když tě poslouchám, to zní jako, hele, tohle jde víc proti tomu intuitivnímu řízení, spíš je to strukturované, nějakým způsobem orámované, procesně uchopené a tak dál. Jak vlastně takovouhle změnu vůbec ta kultura firmy, možná nejenom ten majitel, ale ta kultura firmy unese?
Záleží asi na tom, přístupu. No. Myslím si, že je důležité být autentický. Když je člověk autentický pro tu danou situaci, tak to pak funguje, a ta druhá strana nebo každý z nich si může vybrat, jestli jim ta autenticita vyhovuje, jo? Protože mají nějaký charakter a tak dále. A já se to snažím vlastně dělat tak, že když přijímám nějaký mandáty, tak já vlastně od prvního dne už jsem je nastaven tak, že jako v hlavě, že mám jako velkou přípravu a do té firmy jdu, a vlastně jsem tam nastavený tak, jako kdybych byl jejich šéf už 2 roky. Jo? Takhle jsem opravdu nastavený, moc tak není fakticky, ale takhle se chovám. Většinou si sednu s těma lidma jako dohromady, zajímá mě její práce, jak oni dělají, co dělají, sedím přímo s nima. Snažím se pochopit, jak oni přemýšlejí, a většinou zjistím, že ten tým jako je dobrý, akorát třeba ty procesy úplně jako nefungují, a snažíme se jako přenastavit. Zapojuji do toho hodně majitele. Ti majitele vlastně tu moji službu, my spolu často takhle sedíme a povídáme si jako tady vlastně o těch záměrech, o ty firmě, o ty historii vlastně, jak k tomu došli, co je zajímá dál, co děti, že jo, a to je vždycky jako takový citlivý téma, a jak to mají vlastně nastavený, jestli děti chtějí pracovat dál nebo ne. Děti, moje zkušenost, často chtějí, oni chtějí být v tom rodinném podniku, ale možná jako v trošku jiné formě. Myslím si, že majitelé vlastně firem v České republice, kdyby jako trošku zapracovali na tom, že netlačí na to, co jsem dělal já, tak to vyžaduji vlastně od těch mých dětí, takže to bude fungovat jako líp. Myslím, že majitelé byli zvyklí, že si to všechno odmakali sami, jako operativně, provozně, znají veškerý detail. A ono je pak jako těžký pro ty děti do těchto bod jako nastoupit, protože ještě mají to stigma,
že... jinak.
Jo, chtějí to jinak, a ještě mají to stigma, že jsou to děti vlastně majitelů, že? Takže u vozovkách to nemají zasloužený. Kdo ví, jak to bylo. Často to tak není, ty děti jsou jako, si myslím, že jsou často jako schopný. A ty děti by třeba rádi zvolili, že budou dělat asset management. Jo? Oni by se chtěli starat o ten rodinný podnik, ale jako trošku třeba jinak, že by tam měli i profesionální management, spravovali by jenom ty aktiva v nějaký třeba jiný formě, ale už nechtějí vstávat 6 hodin ráno a v úzovkách chodit po mistrovský dílně a tam jako kontrolovat, jestli všechno mají připraveno a k dispozici.
Jak dlouho načítáš vlastně takhle firmu, když tam do ní přijdeš poprvé? Jak dlouho ti to trvá, že víš, že je dobrá nebo toxická nebo stojí příliš na zakladateli?
Já to mám takovou fintu, a ta finta spočívá v tom, že...
Počkej, to nemůžeš takhle veřejně. Tajemství.
Já se o to rád podělím, ale ta finta spočívá v tom, že vlastně asi načtu jako veškerý data o té firmě, jaký jsou. To znamená, jako ať už se to týká nějakých finančních výkazů, ať se to týká toho, jak ta firma komunikuje marketingově, ať se to týká, jak komunikují ty majitelé třeba navenek, jestli chtějí být veřejně vidět, nechtějí, jak je ta firma velká, v jakém je oboru, jak je ohodnocován vlastně ten personální kádr. Jestli tam jsou případně nějaké spory, já na to si udělám nějaký názor a pak přijdu do ty situace vlastně a sleduju ty lidské interakce, jestli mi to do těch dat jako sedí. A když mi to do těch dat sedí, tak často se mi stane to, že tam prostě vidím nějaký jako potenciál, že ta firma má třeba v něčem nějaký jako dobrý fundament a mohla by tam být nějaká jako další jako spolupráce třeba v tom, že otevřeme nějaký nový distribuční kanály, zvýšíme třeba marži prostě a tak dále. Zkusím si zmapovat vlastně i to, jak ta firma si stojí nejenom v tom lokálním měřítku, ale třeba i v podobných firmách, jako tady v EU, v okolí, ať už to je na západě nebo na východě, to nám zase dává jako prostor v tom, jestli ta firma má jako potenciál jako zvýšit třeba nějaký svůj export prostě a tak dále. No. Takže to je takový jako...
Ta finta,
no.
A trvá to jak dlouho? Prostě přijdeš do firmy a máš nějaký pocit.
Mám nějaký pocit, no.
Většinou je to jako validní potom?
Tak řekl bych, kdybych to měl nějak vyčíslit, aby to bylo srozumitelné, tak třeba 85%, 80% se to jako trefí. A ten zbytek nefunguje, ale důležité je říct, že vlastně já už, když tam přicházím, tak je to v nějaké jako fázi, kdy i ti majitelé nebo ten management vlastně to v nějakým způsobem chtějí posunout, jo, z nějakého důvodu. A mě ty důvody samozřejmě jako zajímají, protože si tím vlastně jako zjistím, co je ten důvod vlastně ty změny, abych s tím mohl jako dát pracovat, jaké jsou ty potřeby. A já se hodně ptám, jo. Nejenom majitelů, ale ptám se i těch firem, takže vlastně se zeptám, hele, tak jak jste jako spokojení, už bývá jako i na první návštěvě, jako, takže ptám, jak jste spokojení, co a já, vidím, že komunikujete třeba nějaký produkt, jo, to mě zaujalo, takže se s těmi lidmi dám jako do nějaké diskuze a, a tam z toho se snažím jako načíst, jakou vlastně kulturu ta firma má, má a jestli já tam jako mám nějaký potenciál, jo, protože když bych já tam jako nastoupil a neměl tam potenciál, tak vlastně bych se tam trápil jenom, trápili by se všichni a to by jako nemělo smysl. Takže když já už tam nastupuju do té firmy, tak už mám očekávání nebo si věřím na to, že to třeba můžeme společně někam posunout, ale samozřejmě nemusí se to podařit. Jo.
Hele, Honzo, ty jsi vlastně zmiňoval několikrát ten korporát a před majitelem, průměrným majitelem rodinné firmy, když řekneš korporát, tak on většinou se otřepe a naskočí mu husí kůže. Je něco, co podle tebe ty korporáty mají mistrovsky zvládnutý a je to prostě tak dobrý, že se vlastně stojí za to od toho učit a inspirovat a přenést to do té kultury rodinné firmy?
Jo, já si myslím, že jo, že určitě na několika úrovních. Je to hlavně v těch procesech a možná i v těch obchodních vztazích. Často jsem se setkal vlastně i s tím, že majitel vlastně do firmy přinesl nějaké obchody, které potom ten tým jako musel řešit a ty obchody byly ztrátové. A ten tým z toho jako vůbec nebyl šťastný. Ten majitel potom uznal, tyjo, asi jsem udělal chybu, tyjo, možná jsem tam něco vymňouk, jo, ale ten tým třeba řešil jako 2 roky. Takže my jsme tam potom nastavovali nějaký jako investiční komise, nastavovali jsme tam nějaké kompetentní matice a potom ten majitel si mohl tu svoji práci dělat dál, jako v tom nebyl vůbec jako omezený, ale jakmile ten deal takhle posunul do firmy, tak už to prošlo nějakým kolečkem, kde se vlastně rozklíčovalo, jak ten deal jako vypadá a tam se řeklo, hele, tam prostě fungovat nebude, na tom proděláme, takže ten tým to vzal a hodil to takhle jako vedle a mohl pracovat prostě na projektech, který jako měli smysl, pro danou firmu byli smysluplný, byli třeba ziskový. Tak to mi přijde jako dobrý. Potom jsem zažil případy, kdy třeba v rodinných firmách se to často děje, Hele, já znám Tondu, já znám Boženku, oni jsou perfektní prostě, jo, přijmeme je do firmy. A teď je tam takhle posedí a řeknou jim, hele, no a dejte jim práci. Takže, no, jako práci máme dát, že jo, co vůbec ty lidi umí. No ne, oni jsou perfektní, oni jako dělali tamhle něco ve firmě a tam se je hrozně chválili. Ale třeba je to trošku jako jiný obor. A pak vlastně byly některé případy, že ty lidi vlastně neměli jako dobře třeba zpracovaný, já nevím, pracovně právní vztahy, smlouvy, bylo to trošku jako dobrodružný a ten korporát vám tohle to nedovolí, jo. Přijde zaměstnanec, máte tam nějaký onboarding, on jde přes nějakýho HR manažera, když tam projde, prostě potká se s většinou, se svým vedoucím, no ne většinou, ale určitě se svým vedoucím, často se potkají s nějakým týmem, se kterým vlastně on pracuje, takže to má nějaký systém, má to nějaký řád. Ty lidi si myslím, že se v tom cítí jako líp, že se jim do toho v vozovkách ten majitel jako to tolik jako nemluví, je tam větší angažovanost a vlastně to vyčlení ty případy, kdy vám ten majitel jako dá do týmu člověka a řekne vám, hele, buď za něho zodpovědný, ale vy jste si ho nevybrala. Jako máte řídit, jo. Ještě je tam ta linka přímá jako majitel, váš podřízený nebo váš kolega. Je to taky jako složitější. No.
Honzo, musíš někdy řešit v rámci tady svojí práce třeba i odchod některých lidí?
Jo, to je...
Jsi se zeptala tak kulantně, já jsem se chtěla zeptat, kolik z nich to nepřežije.
Jo, určitě. Moje zkušenost je takových minimálně 10, 15, 20, 25%. A ti majitelé to ode mě očekávají. A to management taky. Takže vlastně moje první práce vlastně je si udělat ten takzvaný jako personální audit, co dělám na své straně a jaký má vlastně ta daná profese, jako má potřebu do té firmy, jakou má ten člověk jako kompetenci, zase pro tu kompetenci hodí a zároveň může být i to, že má jako perfektní fit jako na ty technické věci, ale třeba se vůbec nehodí do toho týmu, jo. Že fakt vlastně ten tým jako nefunguje jako celek, takže často se mi stává to, že součástí mojí práce je i přenastavení jako toho týmu, jo. Uhum. A nejenom na straně vlastně toho propouštění, ale i na straně jako toho těch nástupů nebo onboardingu nových lidí, protože já vlastně, když do těch firm nastupuju, tak já těm majitelům jako nepomáhám v tom, ani, aby oni se cítili líp ty firmě. Jo? To není moje role. Moje role je tu firmu jako někam, nějakým způsobem jako posunout. Takže součástí toho mojího nástupu je třeba, že...
Odchod jiných.
Odchod majitelů.
Taky říkali, že jsme měli jednu nějakou schůzku. Říkám majitelům, jestli si můžeme o něčem promluvit a... Oni jako byli dobrý, jako z delegaci říká, mám si zbalit svoje věci. No.
Tak jo.
Hele, mě by Honzo ještě zajímalo, protože ty, když takhle přijdeš a řeknu, otáčíš tu firmu trošku jiným směrem, já nebudu říkat na ruby, ale prostě někam jí směřuješ takhle. A bavili jsme se o tom, že to některý lidi jako nepřežijou, to k tomu asi patří, ale ta rodinná firma nějakou dobu vznikla. Většinou ty lidi často v těch rodinných firmách bývají s poměrně dlouhou pracovní historií. A jaký to je vlastně pracovat ve firmách, kde ty lidi jsou na těch značkách už 15 let, 20 let?
No, to je těžká otázka.
Jak se to vlastně otáčí, že jo? Protože ty přetlačuješ něco, co existuje historicky už asi docela dlouho.
To je těžká otázka, no. Většinou ty majitelé očekávají, ten management očekávají teda, že já tam přijdu a že jim to tam, oni mají pocit, že jim to tam jako uklidním a že ta situace prostě bude po mém příchodu lepší, že bude lépe strukturovaná, že budou mít všichni jako jasno v tom, a kdo co dělá, že v úzovkách jako povyházíme ty lidi, se kterými oni nejsou spokojení, protože za ně musí prostě makat, jo, oni jsou doma na home office, ale takhle to jako většinou není. Ta moje práce spočívá v tom, že já potřebuji ten tým jako velmi rychle načíst a rozklíčovat, takže většinou součástí té mý práce v těch prvních měsících je to, že my pracujeme jako velmi intenzivně jako na různých projektech a pak já sleduju vlastně i ten tým, jaký má tak, kdo jak pracuje a tam se z toho hodně prostě vykrystalizuje i to, že ty lidi vám potom sami řeknou, jako, jaký oni mají preference, co a jak a záleží zase jako obor od oboru, no. Je něco jiného řídit lidi jako ve strojírenské firmě a něco jiného je lidi, řídit lidi jako v investiční firmě. Zaprvé je tam jiný průměrný věk a za druhý je tam úplně jiná skladba lidí. Jo? Takže to si v vozovkách můžete dovolit trošku jako na přímočařejíc v té třeba výrobní firmě, tak to nemůžete udělat v té firmě třeba investiční, protože ty lidi jsou zvyklí úplně jako jinak pracovat, jsou zvyklí jako mít nějakou jako větší kreativitu. Ale zase moje zkušenost je, že ty lidi, kteří jsou na těch značkách dlouho, tak ten svůj obor znají. Oni tam velmi, velmi moc dobře ví, že tu svoji oblast jako dobře ovládají, většinou mají, jsou to autority mezi kolegy, takže hodně znají tu firmu jako do detailů a dobrý je vlastně to skloubit třeba tak, aby se ty informace jako ideálně předaly třeba nějakým jako dalším kolegům, což bývá jako největší kámen úrazu. S tím jsem se setkal několikrát, že vlastně ty lidi, kteří by to už měli jako předávat na těch pozicích, tak mi říkali, hele, já jsem se to tady učil 30 let a ještě za socíka a proč bych to měl teďka mladým jako předávat, že jo? A
to, jo, jo, sedí na zlatých vejcích.
Říkám, a ty nebo vy tady nejste jako za sebe, vy tady jste za firmu, že jo? Ta firma má nějaké potřeby a my to potřebujeme nějak posunout. Pamatuju, že jsem měl i jeden takový případ. My jsme měli jako jednu výrobní firmu. Já jsem tam byl jako generální ředitel. Potřebovali jsme to jako posunout. Chtěli jsme nový jako zahraniční trhy pro export. Nakoupili jsme nový stroje. Přijali jsme nový mladý lidi. No a tak já jsem si myslel, že to jako uděláme tak, že vlastně těm vozovkám starším, zkušenějším řekneme, že tady máte mladý, že oni za ně budou rádi, že to na ně tu práci jako navalí, že si je budou řídit. To se vůbec nestalo, že jo. Oni v tom nechali úplně absolutně jako vykoupat. No a pak jsem přišel za tím jako největším předákem, který tam měl vlastně v té firmě jako velký slovo. A poprosil jsem ho, jestli bychom si spolu jako o tom mohli jako pobavit. A on mi říká, jo, jo, můžem. To bylo na Vysočině. Přijďte za mnou ke mně domů. A jestli chcete, můžeme se o tom povídat jako na chatě, že jo. Uvařím nějaký buřty. Říkám, jo, jo, místo, to je úplně jedno, že jo. Takže jsme šli a tam jsem to celý pochopil, že on tam měl rodinu. Byl to jako patriarchát jako velký, potřeboval to velký uznání. A pak, když jsme se o tom bavili, tak vlastně s těma lidma, mladšíma, nebo s těmi kolegy, tak pak s nima už dokázal jako pracovat a nebrali jako hrozbu, ale spíš jako příležitost v tom, že to, co on vlastně budová 25, 30 let, takže prostě může předat nějakým způsobem dál a že to je ten smysl jako pro tu firmu.
Hele, promiň. Existuje nějaký společný neštvar českých rodinných firm? Já jako chápu, že se dá říct, je to oborově vyhraněné, ale zkusme říct nějaký společný jmenovatel.
Společný neštvar. To bych se možná nedokázal nebo neodvážil takhle to škatulkovat. Společný nešvár. Neřeknu nešvár, ale možná jako rozdíl oproti těm rodinným firmám, které jsou jako na světě a fungují jako dlouho v rámci jako mezigeneračního předávání, tak nejstarší firmy se předávaly z generací, třeba 40 generací. Byli v té době jako hodně sofistikované, vždycky si vybrali prostě z té rodiny někoho, kdo tu firmu dokázal vlastně řídit, ale v té době, teď mluvíme třeba o roku 1200, 1300, tak už bylo ty firmy, které takhle přežily, tak to předávání třeba dělali jako z muže na ženu, jo? Že třeba si vybrali, nemuselo by to být ani jako pokrevní děti, ale mohli být třeba přeženění, ale ten člověk měl prostě nějakou schopnost o tu rodinu jako takovou se postarat a tu firmu řídit. A ta, rodina se vlastně na tom dohodla, vlastně díky tomu ty firmy jako přežily. No a v České republice my máme vlastně, myslím si, že se o tom jako málo mluví, ono se mluví o tom, že mezigenerační předávání jako je problém, o tom se mluví hodně, ale možná se nemluví o tom, že vlastně my v České republice tomu generačnímu předávání čelíme vlastně poprvé, jo, z českých zemí, vlastně když ještě za minulého století, tak byla první světová válka, potom tam byla nějaká pauza, to se nestihlo předat, pak byla druhá světová válka, tak nacisti všechno zabavili, že jo, pak byl chvíli klid, pak přišli komunisté, všechno se zabavilo znova, no a vlastně ta linka se jako přetrhla, jo? Když v těch západních zemích tam mají jako větší kontinuitu a tu větší zvyklost těch předávání a máte možnost se zeptat v uvozovkách kolegy, souseda, jak to řešil a tak dále. A to si myslím, že u nás jako chybí a že jako je to hodně vidět, že ta vlna vlastně z těch 90. let, my tomu teďka čelíme, a ta přišla jako najednou. Není to postupný předávání, ale v uvozovkách je to najednou, když třeba to rozprostření do několika let a nemáme tu historii, nemáme vlastně tu kulturu v tom předávání, mezigeneračním předávání vlastně těch firm. Takže se nemá učit od koho ani ta starší generace a nemá se učit od koho ani ta mladší generace. Mm-hmm. Takže
to si myslím. Co tam teda nejvíc chybí? To, že není kontinuita, OK. Nevychovává se ta generace nová, nebo co je ten prvek?
Myslím si, že tam chybí ten systém, ten řád, nějaký ten rámec. No. Jsme byli vlastně v Pensylvánii, jsme tam byli na nějakém programu Wealth Management, Family Wealth Management, bylo to právě zaměřený na rodiny firmy a na vlastně to, jak rodiny family office, jak rodiny velký spravují ten majetek, jak se na to připravujou. A některé ty firmy dokonce, nebo ty rodiny, tak už mají zpracovaný jako plán pro své děti, co budou dělat, dají maximální podporu vzdělávání, aby se ty děti v tom cítili dobře. Jo. A zase na druhou stranu po ně chtějí jako ten výkon, že to musí zvládnout. To mi přijde celkem jako dobrý, že i ten člen ty rodiny vlastně je na to jako připravován, ale pak, když tomu dojde, tak on se může rozhodnout ano nebo ne. Jo. Když to... u nás je to, mi to přijde takový, jak mi to přijde takový jako pozvolný a s nějakým systémem, když to u nás je to takový, vlastně, že není ani vyjasněný často ten věk, kdy teda by
co to má dít?
Ten dědic, co to má dít, tak co je ten správný věk, někdo říká dobře, hned po škole, někdo říká, no tak získáš nějaké zkušenosti, že jo, musíš to načerpat venku, často se mluví o nějakých 40 letech, to říkám, to ty vlastně děti většinou jsou schopné, protože žili v nějakém sociální bublině, studovali třeba v zahraničí, a rodiče měli jako relativně dobrý postavení, takže vlastně ty děti si potom udělali nějaké sociální vazby třeba v zahraničí a teďka rodiče říkají, no a tak nám je teďka tolik a tolik a mu to teďka převezme. A teď ty děti mají přijít v uvozovkách, nechci se nikoho dotknout, jo, ale jestli to můžu dát přímě do Opavy nebo do Aše a rodiče třeba po nich vyžadujou, že 6 hodin prostě musí být jako na těch značkách a tak dále, tak to si myslím, že takhle jako nejde a většinou ty děti už v tom věku mají nějaký svůj vlastní biznis nebo mají nějaký svůj vlastní manažerský pozice a už je to pro něj v hlavě těžký jako dát, že by se toho měli vzdát a hlavně i do toho velkého jako neznáma, že to není jednoduchý řídit jako rodinnou firmu, kde na vás mají očekávání nejenom to okolí jako ve standardní firmě, že se na vás spolehají zaměstnanci, kolegové, že to zvládnete a obchodní partneři, ale spolehá se na vás často i ta rodina, jako jo, že to je jako velký břímě, jo. A člověk se na to jako musí cítit a musí podle mě být tomu jako nějak ideálně veden. A taky mít prostor v tom, že když udělá chybu a něco se náhodou stane, tak to nejde říct, takže vlastně ti zakladatel řeknou, ale tak my jsme tu firmu vybudovali, ona byla perfektní. A teďka jsou jako třeba jiný podmínky úplně, jo, že máte sektory, prostě, které nejsou tak výkonné, jako byly třeba před 30 lety.
Hele, kdybys měl dát jednu jedinou radu člověku, který přemýšlí o tom, co se svojí firmou dál, ale ještě neudělal žádný krok tomu, tak co je ten nejdůležitější?
Asi o tom mluvit otevřeně s těma dědicema, s dětma, nás okolím. Myslím si, že je dobrý to otevírat. Klidně jako i na nějaký jako neformální úrovni, jako ve srandě, hele, co ty, co já, že jo, prostě, jo, kde vidíš, může to být klidně i tak, že řeknete, hele, tak ty firmu možná převezmeš, že jo, jako ve srandě, kde vidíš ty tu moji roli, jo, trochu to jako odlehčit, protože často se setkávám s tím, že každá z těch stran očekává, že ta druhá strana udělá ten první krok, jo. Rodiče si často říkají, hele, my dáváme prostor těm našim dětem, ať oni si řeknou. A děti zase říkají, hele, vybudovali to rodiče, tak ať nám oni dají vlastně prostor k tomu a tam vzniká ten blok, jo. A často ten blok je jenom jako technický, ale když se o tom bude mluvit, tak se to potom jako často vyčistí. Když se tohle to vyčistí, tak už tam můžete otvírat další otázky, co by tě bavilo, že jo. Bavilo tě to vůbec, chceš dělat něco jiného.
Krátká otázka. Jaká věta od majitele firem tě vlastně nejvíc děsí a už dopředu tušíš, že ji uslyšíš?
Já teď čekám větu, my jsme specifičtí a oblíbená.
Která otázka mi děsí? To asi nevím.
On zase jen tak nelekne.
To asi nevím.
Tak pojďme dál.
Možná otázka, nevím, jestli otázka, ale kdybych znal tu... Děsí mě spíš stavy některý, že když vidím, že ta firma má nějaký potenciál, mohla by se posunout, ale vidím, že ti majitelé sami jako brzdí. Jo? Že mají třeba jako schopný děti, mohli by to předat, že tam je prostě z jejich strany jako nějaký blok. Zažil jsem situace, kdy jako velké firmy řídili lidi, kterým už bylo třeba 80, jo. Neříkám, že by v těch firmách jako neměli zůstat, ale myslím si, že je tam prostor jako na to přenastavení. A pak to by bylo jako znát, jo, protože to, co fungovalo, nevím, před 30 lety a člověk má něco zažitýho, tak už třeba nefunguje jako dnes. A moje zkušenost je většinou, že ta mladá generace to většinou jako... se na to dívám pozitivně, většinou to rozáří, většinou to posune. No, samozřejmě jsou i případy, kdy to jako nedopadne dobře, ale tak o těch se snažíme jako nebavit.
OK, a představ si, že máš možnost, a je to poslední otázka, investovat do firmy, do které přicházíš. Ale máš na to jeden jediný den. Čeho všeho si tam budeš všímat, aby se navnímal ty nejdůležitější věci?
Já se mě zajímají čísla hlavně. Na mě hodně zajímají čísla. Takže určitě, když bych tam šel, tak bych si pročetl, jak se ta firma stojí jako finančně. A pak se dívám na to, jak ta firma funguje jako zevnitř. Jo? To znamená, přijdu už do nějaké firmy, snažím se ji srovnat jako s tím, co jsem si jako prošel, abych měl nějaký jako benchmark. Jo? Vidím, jak ty lidi, nebo snažím se pochopit to, jak ty lidi jako pracují v tom týmu, jako fungují, a ten tým je vždycky k tomu nejdůležitější, jako k tomu úspěchu. Jo. Ten zbytek, jako ty aktiva, které jsou vlastně zatím, tak ten tým v vozovkách na ně jako jenom pracuje, ale důležité jsou ty lidi. Takže já hodně dám na ty jako osobní vazby nebo na ty interakce s lidma, ale v té práci já tam potřebuji mít za tím nějaký prostě fundament, kdy já vidím, že existuje tady nějaký fundament a ten tým si myslím, že to nějakým způsobem jako posune. A když tohle to hraje jako dohromady, tak bych se nebál i jako zariskovat a zainvestovat do těch společností.
OK. A já přece tam skončím osobní otázkou. Co ti dělá největší radost v poslední době?
V poslední době, já teďka řídím vlastně ten investiční fond a to mi dělá největší radost, že to posouváme s tím týmem jako neuvěřitelně jako dopředu. Udělali jsme si, myslím, že spoustu práce. Průměrný věk tohohle týmu tak je asi 26, 27 let.
Mladější.
Jo, včetně majitelů, ti to teda trochu zhoršují.
Kasej.
Zhoršují, včetně mě. Ale máme tam jako prýma jako tým, jako lidi, kteří, když mají jako dobrý úkoly, tak to jako posouvají neuvěřitelně dopředu a jsou vlastně za ten fond jako, jako hodně jako angažovaní, takže jsme udělali jako spoustu práce, spoustu nových věcí, jako jsme si udělali jako pořádek v rámci těch procesů jako ve firmě a myslím si, že ten fond je potom připraven na nějaký prostě další růst, jo, nejenom v České republice, ale potom i do zahraničí a to si myslím, že prostě ta moje role jako ten tým nějakým způsobem zkusit nadchnout a s nima to jako, jako posunout dál, no. Takže to mi jako hodně těší, baví mě to. Není to pro mě jednoduchý, protože já žiju v Praze, ale dojíždím do Brna. Jsem tam 3 dny v týdnu, takže často jako mám spánkový deficit.
A paní zbyde jedna.
Ale s těma lidma mě to prostě hrozně baví a jako je to prostě vidět na tom. No.
Mm-hmm. Rozářil se, rozářil ti to. Honzo, my ti přejeme, ať se daří a ať si tady zase za pár třeba měsíců řekneme, jak to všechno jde dál. Díky moc.
Taky moc krát děkuju.
Díky, že jste poslouchali další díl Biznis nářezu. Pokud vás dnešní rozhovor zaujal, najdete další epizody na sociálních sítích anebo našich webových stránkách. Jsme místo, kde majitelé a ředitelé otevírají témata, která jinde zůstávají uzavřena. Mějte se báječně.